Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky günlerde türkmen polisiýasy teň satýan aýal gyzlary anyklamak boýunça dürli çäreler geçirýär. Lewapda da şary ýurtlara şol sanda Ýewropa ýurtlaryna baryp gelen aýal maşgalalar soraga çekilýär. Balkanda polisiýa teň satýanlary tutmak boýunça reýd geçirýär. Türkmenaba şäherinde soňky günlerde polisiýa işgärleri tarapyndan soraga çekilenleriň köpüsi Ýewropa ýurtlarynda ýaşap gelen ýaş gelin gyzlar. Varly çeşmelerin söylerine göre olar polisiyada soraq ediler. Olarin Evropa yurtlarında açılan bank hatapları, pul transakçiyaları barlanyar. Livavın kanun koruyucu daralarındaki çeşmelerin söylerine göre soraq edişliklerin maksadı gelin gizlerin daşar yurtlarda. Esas anam Evropada yaşan dövründe cinsik etnaşıkları ya da erotiki masaj hizmetleri bilen meşgullanıp meşgullanmayanlığını anıklamak işi bilen bağlı.
14. yıldan beri Türkmenavattan ve Çerci ve Trav ondan 8-de olay yaş gelin kız öýlerinden alınıp gidildi ya da telefon arkaly jaň edilip polisiýa edaralaryna barıp soragy gatnaşmagy çağırdy.
Dip polisiýadaky çeşmeýetdi. Çeşmeleriň biri polisiýa edaralaryna barıp soragy gatnaşmak barada telefon arkaly habar berilendigini anlaryň polisiýa işgärleri tarapyndan haýwat atylyp barmagy mejbur edilendigini bellädi. Beýleki bir çeşme öýünden alınıp gidilen zenanlara zorluk görkezilen halatlarynyň bolanlygyny gürrüň berdi.
Çärjewli kärdesim ilik aňyrylyp polisiýa ulugyna salınıp alınıp gidilen ýagdaýy hem gürrüň berdi. Soragy çekilenleriň aglabaty öň Polşada ýa-da Rumyniýada ýaşap, zähmet çeken ýaş dinanlar. Polisiýa edarlarynda şeýle çäreleriň ýene-de dowam etdirileýändigi aýdylýar.
Dip polisiýa işgäri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Azatlyk radiosyna bu ýagdaýy Türkmenabadyň häkimligine ýakyn bir çeşme hem tasdiklady. Ol bu çäreleriň sebäbi daşary ýurtlardaky türkmen elçixanalarynyň käbir Ýewropa ýurtlarynda şeýle hyzmatlar bilen meşgullanýan türkmen raýatlaryny anyklamagy bilen baglanşykly diýer. Şol sebäpli ýyzyna dolanan aýal gyzlar ýerli polisiýa tarapyndan soraga çekilýär. Deyip çeşme anonimlik şertinde etdi. Bu çeşme barlıqları çekilenler varada öngünün kəbir maglumatların toplanandığını etdi. Emma cikmecik maglumat berip bilmedi.
Evropa devletlerindeki ilçhanalar öz adamlarının kömök bilen şeyli gelin qizlerin bardığını anıklaptırlar, deyilyar. Sol sebäpli gelin gyzlar soragy çekilýär.
Dip çeşme gürrüň berdi. Türkmenabadyň kanun goraýjy daralarynyň birindäki çeşme barlyklaryň çäginde aýal gyzlaryň daşary ýurtlardaky hasaplary barlanyp olara kimin pul geçirenligini we pul geçirenleriň arasynda erkek adamlaryň bolup bolmanlygyny anyklama üçin barlyk geçirilýänligini aýtdy. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimliginden we kanun goraýjy daralarynyň resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Ýewropada şol sanda Polşada we Rumyniýada ýaşaýan türkmenistanly zähmet migrantlary, eskort hemde erotiki masaj ýaly hyzmatlarda işleýän türkmen gelin gyzlary barada özleriniň eşitmänligini we duş gelmänligini azatlygy gürrüň berdiler.
Warşawada taksiçilik edýän gelin gyzlary bar. Olaryň hatda öz TikTok hasaplary we ken followerleri bar. Ýöne intim hyzmatlaryny işleýänleri görmedik.
Dip Polşada ýaşaýan türkmenistanly migrant gurrun berdi. Türkmenistandaky çeşmeler soragy çekilýän gelin gyzlara batış edilýänligini, olaryň gorkuzylýanlygyny we ýurtdan çykmagy wagtlaýyn gadagançylyk girizmek ýaly çäreleri ulanmak haýwatynyň atylýanlygyny gurrun berdiler. Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan jurist Türkmenistanyň kanunlary esasında teň söwdasyna degişli jogapkärçilik barada şeýle düşündürüş berdi.
Türkmenistanyň jenaýat kodeksi esasında diňe Türkmenistanyň çäginde jelepçilik bilen meşgullanan gelin gyzlar jenaýat jogapkärçiligine çekilip bilinär. Egerde daşary ýurtlarda eskort hyzmatlary kanun bozma hasaplanýan bolsa we degişli etmiş esasında daşary ýurtda türkmen gelin gyzlary jogapkärçiligi çekilenligi Türkmen häkimetleri tarapyndan anyklanan ýagdaýynda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanununyň 30-njy maddasynyň 9-njy bölüm etasında olar deportasiýa edilip bilinýär.
Dip kanun çaýdyr. Ýewropa ýurtlarynyň bir näçesinde şol sandy Polşada we Rumyniýada eskort hyzmatlary dekriminalizasiýa edilen türkmen awatly kanun goraýjy Çeşme polisiýa işgärlerine soraq edişlik barady. Gelen buyrugyň kim tarapyndan edilenligini anyk bilmeýänligini bellep, Livapli milli howpsuzlyk işgärleriniň degişli buyruk barady hiç zat bilmeýänligini aýtdy. Bu aralykda Balkan vilayetinde ten satýanlary anyklamak boýunça ýürite çäreler alınıp barlar. Gejelerini Türkmen başıdaki ve Avadadaki mihmanhanalarda reyt geçirliler. Azatlık radyosuna bu arada gurrun veren Balkanlı çeşmeler polisiyanın ilkinci novatta geyv olmakta şüphelenen adamları gözleyenliğine aydarlar.
Ten satyan ayarları polisiye köp azar vermeyer. Kanun orucular adıtsa onları öz gözökçülüğünü saklayıp öz bekvitlerini ulanıp geliyerler. Esasan adatı olmadık cinsi katnaşık saklayan erkeklere basış köpörlü. Böyle itler kolayda avazda geçirilecek denge çıkargası olmadık devletlerin formunun ün yanındaki arasılayış hopsuzluk çarelerinin çeğinde geçirilir.
Dip Balkanlı kanun koruyucu gurrun verdi. Avazadaki hopsuzluk çarelerden havarlı yeni bir çeşmenin sözlerini uğrayan mihmanhanaların sakçılarına hem göz kulak bulmak tavşırılıptır.
Şunlar payitağıttan ve beylek sevdilerden dürlü mihmanlar geliyer ve şühülü örneyen iki erkek olup mihmanhanalardan bir nömerde yaşayanlar olsa mihmanhananın sakçıları otoyu dinleyer ve yürüyte polisiye havar veriyer.
Dip avazalı çeşme etdi. Şerede ol reyitlere katnaşyan polisi işgärleri geyv olmakta guman edilen rayatları anıklamak ve onları korkudup para almak bilen meşgullanyarlar diyer. Adatlık radyosunun Balkan vilayetinin kanun koruyucu daralarından resmi görünüşte tetvir almak tinançığı netice vermedi. Hem anonimlik şertinde gürleşen yerli polisi işgärleri Balkan vilayetinin polisi işgärlerinin şol sağında yol polisiyatının adından yarısından kovrağının Türkmenbaşa ve avada uğradılanlığına edip onların şol yerde 22. Avgusta çenli bolmalıdığını haber verdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men ýogşanan Gurban. Adatlyň habarçylary soňky günlerde ýurtda barha gadyan howanyň adamlaryň durmuşyna ýetirýän ýarymyl täsiriniň güýçlenýändigini, öýlerini sowadyjy ulanmaga çalyşan ýaşaýjylaryň köpelmegini netijesinde tewitlerde şol sanly paýtagt Aşgabatda hem elektrik üpçünçiliginiň ýygygydan kesilýändigini habar berýärler. Öňkü ýyllarda bolşaly türkmen häkimiýetleri her ýylyň jokrama assasyna ýagdaý peselýän. Hatda helak bolýan garrylar, çağırlar ve keserli adamlar hakkında onları edilen dilyada el kömü varada mağlumat vermeyer. Aşgabatda hova ören ısı, asfalt erep mılkıllap yatır. Çağırlar köçe çıksa burnuları kanıyar. Avtobus durulgularına oturtulan soğutucular işlemiyer deyip adatlığın havarçısı 21. yıllı irden havar verdi. Tok üçüncülüğü hem mesele olmağına galya. Susanla elektriği giyicilerine köpe çürüyerler. Sebebi yaşayıcılar kvartiralarındaki soğutucuları işledip günlüğün kılgınını özüne sindiren beton divarların arasında biraz dincalacak koyarlar. Neticede toru ağaça ağram düşer. Transformatorlardaki öçürücü avtomat işleyer deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kurulaşan hünermen aitti. Dine Aşgabatta der, Goloy, yakın ovalarda hem enatalar çağlarını günlüğünlerine taşarı göyvermezliğe çalışıyor.
Daşarda gün şöklet astında yarım saat oynan çağaların burunlarından qan akıp deri öylerine geliyenleri köp bolyar. Çağaları köplenç öyden daşarı koy vermen saklayarlar.
Deyip bir yaşayıcı aytti. Paytaktın yukuloğlarını dolandırmağa ruhsat verilen köçeleri şükürlü ısı günlerde katı zayelaniyar ve şehir infrastrukturasına ulu ziyan yetiyar deyip sökvetteşimiz gürlüğünü devam ettirdi.
Uly yuk ulaglarynyň agramy köçelerin gyzgynyna eren asfalt örtügini bozýar yollar tekizligini ýitirip, gapyrga görnüşinde büdür südür ýagdaýda galýar ýeňil ulaglaryň tekerleri bu gapyrga düşende awtoulagyň aşagy ýolda dören gübürçeklere degär. Umuman ýurtdaky ýollaryň ýagdaýy we olaryň sebäp bolýan dürli ýol hadisalary hiç kim asyr däl.
Aşgabatdaky ısı howa ýokary kuzaýlaryna okuw girjek ýaşlaryň synygdan geçirilýän döwürini avtobusların adatı vaqtlarına qaranlıq hem köp adamlı, hatta xirinlik hem bolyan vaqtını qavat geldi.
Abituriyentlerin köp ölmeği paytaqtaki dükkan eylerini satıcıları begendiriyer. Sebep oların sevdası alyan girdecisi qovlanyar. Yönü birden köp ölen avtobus müşterisi qoşmaçı avtobusların işe girdilmedliği şəhərin ozalım qov olmadık cemiyetçilik transportına qaraşlı bolan paytaqlı yolokçuların nəyiletçilikini arttırıyar.
Deyip avtobus durulgosunda duran ayal öz pikirini aytti. Onun öz tecrübesine salgılanıp aytmağına göre yolukçuların sahanının birden bir neçesi köpölmeğine karamazdan Aşgabatta hareket ediyen avtobusların sahanı ve hizmeti kovlanırmıyor. Önkü depkininle galiya.
Aşıq Sıxovada yoluqçıdan xirindi qin olan avtobusu münsən xammam boğuna giren yalı bol yartın. Yoluqçılar derliyər, hemmese her gün xammam alıp bilmeyen insanların teninden yakımsız iyis gelip köpçülükte qaxır qazıp dörümögüne getiriyər.
Deyip Sıxovatdaşımız aytti. Azatlık gülen ayrı-ayrılıkta kuruluşan Aşgabatlılar İşten okudan son öylerinde hem din zalp bilmeyenliklerini sebebi huzurlukların himmesinin soğutucularını işletip transformatorların yanmağına ya da avtomatların toğu ötürmeğine sebep bolyanlı varada aydınlar tasdikledi.
Köp huzurlukta cahilerde toğ giyeceğinin devamında 3-4 gedik uçurlar ve tazeden yakılar. Her gedik toğ uçurulunda bir taqat, bir yarım taqat ağrık etme olup toğ tazeden berilyar. Bu oňaýsyzlyklar adamlaryň ukusyny bozýar. Olar ertesi ýa-da ýa okuwa ýa-da dinç alyp bilmän giderler.
Balkan awatda 43, Daşoğuzda 44.5 gradus ysyk howa bolup adamlary günürýär. Hastahanalara düşen adamların sani büyük sevitte yüzlerce adama yetti deyip havarçılarımız internette 43 gradus deyilip görkodulsa da hakiki termometrelerin daha soğuzda 47, 48 gradusu görkodiyanlığını. Açık günün aşağına olsa kılgın ölçücüğünün 62 gradusun yokor kılgınlığı görkodiyanlığını havar veriyorlar.
Asfaltlar erip su yali yaldırap dur. Yanın hadisesi köp hasaba alınyar. Balkınavadın köçülerinde avtobuslar, taksiler üren seyrek duşar. Tas yok, tok altı tapar ketildi. Köp katlı cahiler, soğudicileri islemen son, duhovkanın içine döndü.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. Adatlık gülün sökvettöş olan yaşayıcılar, hakimiyetlerin hovanın beyle kızacaktığını önünden duydurmanlığını. Gündüren vaktinde adamların ilkinci fırsatta etmeli dağıtları var adı ne telekanallarda, ne gaziyettir radyoda mağlumat berenliğine aydıp nâgile oluyarlar. Daşarda, yoğurlu ayıda içerinip plastik kaplarda su alıp çıkan adamlar ol suğun 15 minutta kaynamağın beri yanı olup içeri alıp olmayanlığını, sudan plastik kabın ervet izinin geliyenliğini gurrun verdiler. Sökvettöşlerimizin biri düğünün 20. yıllan veri hovanın katı ısıdığını aydıp günün aşağına mal bakken kovası toğunu beylaki meydan işlerine çekilen adamlar ne edip onu yer kalır? Isı beynini kaynatıp bariyar dedi.
Tok kesilen son Balkanavat'ta gün ortan gelmeli vadapravot suvu hem gelmedi. Bir saat elektrik kesilyer, yine 15 minut elektrik verilyer, yine kesilyer. Bizim kvartiralarımızdaki transformatorların, adamların tok talabını kanaatlandırmağa gücü yetmeyer.
Deyip yerli yaşayıcı 200 hocalığı, 1 30 hocalığı niyetlenen transformatorların hizmet ediyenliğine aitti. Onun sözlerine göre günlüğüllerine her öyde bir halidinlik, bir kondisyoner işlese tok paylayıcıların gücü yetmeyer. Elektroset hizmet edip yetişmeyer. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinde kuruluşan sağlık işgari şuğun 21. yurlu İngerbet Yağdayın velayet hastahanasında dörenliğine aitti. Elektrik kesirli. Hastahanada gerek elektrik toğunu öndüryen ulu generator hem avatlanıyar. Yani işe yaramıyar. Renomasyo ve hirurgiye bölümleri toksuz arıp günün yaktasını işlemeye mezur oluyar. Ehli kislorod enzamları avtomatik değerli el gücü ile işledildi. Şugun has ağır bolunluğunu aittiler deyip Balkan Avat'ta havarçıymadı yazdı. Adatlı'nın havarçıları Türkmen hakimiyetlerinden Asuhova elektrik kesilmeleri neticesinde dören yağdayı vardı da hiç bir resmi düşünülürüş alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna we orta hünär mekteplerine dokument tapşyrmak mövsümi dowam edýär. 14-nji ýulda başlanan dokument kabul edişligiň alınıp barylşy barada maglumat berýän Azatlygyň habarçylary öňden beri ýöredilýän düzgünler we täze talaplar şeýlede okuwa girmek üçin sorulýan paranyň mukdary barada habar berýärler. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şuňlar ýetýän barly adamlaryň çağalary dokument tapşyrýar. Yarlar deyip, xabarçymyz gürrüňdeş bolan bölüm wekillerine we enatalaryň bir näçesine salgylanyp 21-nji ýulda aýtdy. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk galadalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen aşgabatlylar çağalaryny okuwa salmak üçin eýen may aýynda öňünden gepleşip soralan parany berendiklerini we ýer belläp goýandyklaryny gürrüň berdiler. Olaryň söýlerine görä paranyň möçberi okuw jaýyna we fakultetiň töleýli ýa-da töleýsiz bolmagyna görä tapawut eder.
Meselem Lukmançılık Üniversitesi'nin opsi leçebni uğru boyunca stipendiyeli okuğa girmek için 30 bin Amerikan dolar muktarda para soruluyor. Ve o yerler Eyyem, April ve May aylarına pullu adamlar tarafından satın alınır.
Dip aşgabatly çeşmelerin biri gurrun verdi. Habarçılarımızın anıklap bilen maglumatlarına göre medisina uğru boyunca töreogli fakulteti soralyan para 10-15 milyon Amerikan dolları möçberinde. Maktum Guladındaki Devlet Üniversitetinde stipendiyalı okama üçin paranın muktarı fakulteti göre 25 ve 30 milyon Amerikan dollarına yetiyer. Töreogli fakultetlere girme üçin 10 milyon Amerikan dolları muktarda para soralyar. Bilim ministerliğinin resmi maglumatına göre şöyle yurdun yokuru hucaylarına ve orta mekteplerine dokumentleri kabul etmegin vaqt çägi 2025-nji ýylyň 14-nji iýulundan 18-nji awgustyna çenli diýilip ketgitlenýär. Orta hünär mekteplerinde hem para sorulýar. Ýene bir çeşme şeýle gurrun berdi.
Molumçuluk goýunça uçuşçyda 7-10 min aralygynda Amerikan dollar sorulýar. Medisina uru boýunça orta hünär mektebinde 7 we 11 min dollar aralygynda. Ýagny şepagat uýasy bolmak üçin 7 min dollar. Çağa dogryan akuşer kär üçin 11 min Amerikan dollary para sorulýar.
Habarçılarımız ve çeşmelerimiz yurdun yokuru kucaylarına girmek için dalaşkarlardan alınan paranın onlar çilveri saklanıp kalyanlığını ve bunun yaşların an düşüncesine yaramaz tesir yetiriyenliğini belli yerler.
Para horluğun bağırlığını görüyen yaşlar okuva baranlarında hem sol berdim koydum yolunu devam ettiriyerler. Ve okuvunu hem para verip kutoryarlar. Elbette çağların hemmeti den değil. Halal okap kär aljak bolan çağalar hem bar. Ýöne kynansak da olar göze görünmeýär.
Dip çeşme aýtdy. Şeýlede okuw jaýlaryna kynlyk bilen girýän ýaşlaryň bilim almagyna çäreler erbet täsir etirýär. Şol okuwa girýän ýaşlardan meýletin çäreçi bolmagy radylyk hatalyny başlandy. Ýaşlaryň ozalky çäreçilik tejribetine hem üns berilýär. Hususan da okuwa girýäniň mektepdäki çärelere gatnaşanlygyny subut etmek üçin ýörite minnetdarlyk haty tapşyrylan dokumentlaryň arasynda hökman talap edilýär. Howpsuzlyk adalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan enatalaryň we hatda bilim işgärleriniň bellemegine görä ýaşlary ýurdun öz okuw jaýlarynda okutmak köp maşgalalaryň maddi ýagdaýyna laýyk gelmeýär. Şu sebäpden daşary ýurtlarda okutmak hat amatly hasaplanýar.
Ortaça ýaşaýan adamlar öz çağalaryny daşary ýurtda okudýarlar. Esas hanım Rusya ve Türkiye çağalarını uğradıp, okuvdan dasarı islap öyü pul uğratmaklarını tavsiyarlar. Bu yurtlara uğratmak 5 min Amerikan doları çıkıyar. Ol hem saylanyan okuvlarına bağlı. Bank hasabından geçirilen okuvun tölük pulları okuvçulara ve enatalara yenillik duru diyar.
Dip Çeşme Türkmenistan'da daşary ýurtlarda bilim alan raýatlar üçin göz öňünde tutulan manadyň resmi kursdan çalşyk narhyna salgylandy. Daşary ýurtlarda okuyan ýaşlaryň ýakynlarynyň azatlygy gürrüň bermegine görä, hususan da orta ýetde okuw baranlaryň aglabaty okuwynyň gapdalyndan işlemeli bolýarlar. Käwirler heptede 2 gün okuwa barıp galan wagtyny günde 13-14 saatlap işlemeli bolýar dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onlarça müň türkmenistanly daşary ýurtlarda şol sanda ortede Türkiýede we Merkezi Aziýa ýurtlarynda bilim alýar. Diňe bir ortedin ýokary okuw jaýlarynda 47 müňden gowrak türkmenistanly student bilim alyp, olaryň 7 müňi ortedin büdjetiniň hasabyny okuýar. Bu arada ortedin Aşgabatdaky ýylçysy Ivan Valinkin geçen aýda türkmen metbuatyna mälim etdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä 2025-2026 okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 16782 student, orta hünär okuw mekdeplerine 10879 adam kabul edilýär. Şol ýokary okuw jaýlaryny tamamlan raýatlaryň sany bolsa 15000-e golaý bolupdyr.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Russiýa öten aksamyň dowamında Ukraina ýüzlerçe dron we 20-den gowrak raketa bilen giňgerimli hüjümleri amala aşyrdy. Hüjümde azyndan 2 adam, sol sanda paýtagt Kiýewde 1 adam öldi. Bu hüjümler prezident Volodymyr Zelenskiýniň Moskwa bilen täze tapgyr paragatçylyk gepleşiklerini geçirmek baradaky teklifiniň ertesi güni amala aşyrldy. Dinç günleri Zelenski, Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen bağlaşılan ılalasın itaatında halkara hızımatdaşlarının NATO arkali Ukrayna kosmaça yarak yivermeğe tayarlanan vaxtında Suheptanın dovamında Moskva bilen teyze parahçılık epleşiklerini geçirmeyi teklif etdi. Ukrayna'nın harvı hova güçlerinin maglumatına göre Rusya Kiyeva ve yurdun beylik tevitlerine 426 tane sahet kıtımlı dron, 5 tane kinzal hipersonik raketa ve 19 kanatlı raketa attı. Maglumata göre dronların yarısına goloyi ve raketaların birinden kalını yok edildi ya da radyoelektron görüs arkalı ziyansızlandırıldı. Kiyevin hakimi Vitali Klitschko, paytaxtta bir adamın ölündüğünü, 2 yaşıcının volta yaralanandığını tasdikladı. Ukrayna'nın günvatarındaki Ivano-Frankovsk şehrinin hakimi Ruslan Marsinkiv, bu hücumi 2022 yılın fevralında Rusya'nın giyngerimli çözüsü başlalı veri şehri urulan en ulu zarva hükümünde hasetlendirdi. Köp sanlı sıvıtnamaları karamazdan Rusya öz hova zarvalarının rahat ithalarına gönüktürülmendiğini öngü sürüyer. Ukrayna'nın hakimiyetleri Seyledi BMG ve Avrupa Birliği gyýaly halkara guramalar Rusya'nı paraht ýaşyjylara bilqaslayn hüjüm etmekde aýplaýarlar ve bu hereketleriň urus jenaýatydygyny bellýärler. Rusya bilen Ukrayna'nın arasında may ve iyun aylarında Stambul'da geçirilen günü paraçılık kepleşiklerinin iki tapkarında köp sanlı yetirleri çalışmak ve sevuş meydanında öldürülen etkerlerin cesetlerini izine kaytırmak boyunca ılalasıklar kazanıldı. Emma gepleşikler 2022 yılın fevral ayında Rusya'nın Ukrayna garşy giňgerimli çözüsünden soň başlanan konflikti toktatmak boýunça hiç gile ılalasyga getirip bilmedi. Amerikanın prezidenti Donald Trump gepleşiklerde ilerleme kazanylmandygyny nägilelik bildirip, geçen hepde Moskwa 50 günlük möhlet berip, paragatçylyk ılalasygyna razy bolmasa Rusya garşy sanksiýalaryň güýçlendirileýändigini duýdurdy. Zelenskiýniň sözlerine görä, Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Gorunys Geňesiniň täze ýolbaşçysy Rustem Umerow Moskwa geljek hepdede gepleşik geçirmek baradaky teklifi iýeripdir. Ýöne Ukrain lideri başga goşmaça maglumat bermedi. Kreml täze gepleşikleriň geçirilmegini goldaýandygyny belledi. Ýöne biziň üçin iň möhüm zat öz maksatlarymyza ýetmek, bular aýdyňdyr, üýtgeýsizdir diýip jogap berdi. Mundan başga da Moskwa 2022 ýylyň sentýabrynda Ukrainanyň bölüklerini aneksiýa edilen 4 hewitinden Kiýewiň el çekmelidigini we güýçlerini çykarmalydygyny öňe sürýär. Russiýa bu hewitleriň belli bir bölegini gözegçiliginde saklasa da, olary doly eýeläp bilmeýär.
Hu Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.